Ακούς το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστείς και να πάρεις γνώσεις για τις επιχειρήσεις από έμπειρους ανθρώπους του χώρου. Παρουσιάζουν ο Ορέστης Τσάτσος και ο Παντελής Πάρταλης.
Business Undercover, ένα ακόμη επεισόδιο, είμαστε εδώ και σήμερα έχουμε στην παρέα μας την Φίλης και τον Δημήτρη, τον Δημήτρη και τη Φίλης. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Από το Brain Hacking Academy και Φίλης, να πούμε ότι έχεις τον τίτλο του podcast μας, παίρνεις το βραβείο, που είσαι η δεύτερη φορά καλεσμένη στο podcast μας.
Αλήθεια, πρώτη. Είμαι η πρώτη.
Συγχαρητήρια, Φίλης, και για αυτή την πρωτιά.
Ευχαριστώ. Χαίρομαι.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το podcasting και τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά το πώς το podcasting μπορεί να μας βοηθήσει σαν μέσο να, όχι μόνο να έχουμε έσοδο, αλλά να δουλέψουμε και το awareness μας. Και όλες έχουμε κάνει ήδη ένα, όχι δύο επεισόδιο, αλλά πολύ παρόμοιο έτσι με content marketing που ήταν της Χριστίνας της Δικουζιάννη για το YouTube. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε αποκλειστικά για το podcast. Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω και φαντάζομαι το έχετε πει ήδη, Φίλης και Δημήτρη, πώς ξεκινήσατε το Brain Hacking Academy, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα?
Ο Δημήτρης λέει πιο ωραία την ιστορία.
Ισχύει. Yeah. Την έχω πει τόσες πολλές φορές πλέον. Mm. Αρχικά, η Φίλης πριν από μένα έχει ξεκινήσει, είχε ένα blog με ελληνικά άρθρα σχετικά με αυτοβελτίωση και μνήμη και κάποια στιγμή ξεκίνησα και εγώ. Μια μέρα λοιπόν η Φίλης έψαχνε στο ίντερνετ να βρει ελληνικά άρθρα και την αναβλητικότητα. Και πατάει η αναβλητικότητα και βρίσκει ένα δικό μου άρθρο και της μπαίνει ιδέα. Υπάρχουν και άλλος που γράφει τέτοια πράγματα στα ελληνικά. Οπότε με βρίσκει, διαβάζει το άρθρο μου, με ακολουθεί στο Instagram, μου κάνει like. Κλασικό Instagram λοιπόν, και εγώ πάω να κάνω like back. Πάω λοιπόν στο προφίλ της, δεν έχω ιδέα ποια είναι, δεν έχω ακόμα γνωρίσει τη δουλειά της, και σκρολάρω αυτόματα να κάνω like και βλέπω ελληνικά quotes για τη μνήμη. Και λέω, όπα, τι είναι αυτό, νομίζοντας τότε ότι είμαι σχεδόν ο μόνος που μιλάει γι' αυτό με content στην Ελλάδα. Και με το που βλέπω, πηγαίνω πάνω στο bio, βλέπω ότι κάνει το ίδιο πράγμα με μένα. Λέω, δεν το πιστεύω ότι υπάρχει κι άλλος, και τη στέλνω απευθείας μήνυμα στο Instagram. Ανταλλάσσουμε δύο κουβέντες και λέμε να πούμε σε μια κλίση Skype. Όπου μιλάμε και στο τέλος της πρώτης μας κλίσης, μια μισή ώρα, της λέω, φαίνεται ότι τα βρίσκουμε, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Μια ιδέα που είχα πάντα είναι να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ένα podcast.
Α, γενικά, γιατί είχα σε ρωτήσει ότι με ποια αφορμή το ξεκινήσετε κιόλας, αφού τα βρήκατε.
Ήταν η αφορμή του ότι μας άρεσε το μέσο.
Και οι δυο μας παρακολουθήσαμε πολύ καιρό.
Okay.
Ναι, ναι, ήταν η αφορμή του ότι μας άρεσε πολύ σαν μέσο. Το αγαπούσαμε. Δηλαδή, σκεφτείτε, εγώ πριν από αυτό είχα δικό μου podcast. Το πρώτο μου podcast ήταν οι Φιλοσοφίες. Το οποίο απέτυχε, όμως μου έδωσε πολλά εφόδια για αυτό που κάνουμε τώρα. Και όταν λέω απέτυχε, εννοώ πως δεν έφτασε στα επίπεδα που είναι το Brain Hacking Academy, προφανώς, έτσι. Μου έμαθε όμως άπειρα πράγματα. Δηλαδή, πολλά από τα πράγματα που χρειάστηκε να κάνουμε, επειδή τα είχα μάθει κατά τη διαδικασία, ήταν πολύ πιο εύκολο όταν στείναμε το Brain Hacking Academy. Και σκεφτείτε ότι εκείνο το διάστημα και εγώ και ο Δημήτρης σκεφτόμασταν να ξεκινήσουμε κάτι σε podcast.
Ναι.
Το είχατε ήδη.
Υπήρχε στο μυαλό μας από πριν.
Δύο χρόνια περίπου το έχετε ξεκινήσει το Brain Hacking.
Το ξεκινήσαμε Ιανουάριο του 19. Η συζήτηση που λέμε τώρα είναι Ιούνιος του 18.
Okay. Γιατί ήθελα να ρωτήσω κιόλας ότι. Πώς και το είχατε και ίδιο στο μυαλό σας, γιατί το podcast, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καινούριο σαν μέσο, ότι τώρα εφευρέθηκε, αλλά στην Ελλάδα είναι τα 2-3 τελευταία χρόνια κάπως, και τώρα με την καραντίνα πιστεύω έχει πάρει όλο αυτό το μπαμ.
Ναι, ναι.
Μπράβο που το είχατε έτσι από τότε στο μυαλό.
Κοίταξε, το θέμα είναι πως το είχαμε στο μυαλό μας από παλιά, επειδή εμείς ως ακροατές λατρεύουμε το podcasting. Εγώ από μικρή φανταζόμουν να έχω δική μου ραδιοφωνική εκπομπή, το ίδιο και ο Δημήτρης παρεπιπτόντως.
Ισχύει, ναι, ναι.
Ναι. Και μας αρέσει πάρα πολύ σαν μέσο ο ήχος, η φωνή. Είναι τελείως διαφορετική η σχέση που χτίζεις με τον podcaster, με τον εκφωνητή, όταν τον έχεις μέσα στο μυαλό σου, όταν τον έχεις μέσα στο κεφάλι σου και τον ακούς επί μία ώρα.
Και όλα εμείς παρόμοια ιστορία είναι. Νομίζω ότι την έχουμε πει και τον Αύγουστο σε ένα επεισόδιο που είχαμε κάνει. Και εμείς έτσι είχαμε πει ότι αφού μας αρέσει να ακούμε podcast, γιατί δεν κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και όντως είναι πολύ ωραία και σαν εμπειρία κάτι που το ακούσεις σε σαν ακροατή, σαν αποδέξεις, μετά να γίνεις και ο παραγωγός αυτού του πράγματος.
Ναι, το βλέπεις από την άλλη μεριά.
Και να μιλήσουμε και για λίγο για την πιο business πλευρά του. Έτσι. Όταν εμείς το συζητήσαμε, ακούγαμε και οι δύο πολλά χρόνια. Ξέραμε το μέσο, ξέραμε τη δημοφιλία του στο εξωτερικό και είπαμε, είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιαίτερα. Για να έχει γίνει τόσο δημοφιλές στο εξωτερικό, θα γίνει και εδώ πέρα. Είναι αναπόφευκτο. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που θέλουμε να το κάνουμε, είναι και καλή χρονική στιγμή. Επίσης, έχει πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής σε σχέση, ας πούμε, με ποιοτικά βίντεο στο YouTube, ειδικά που να εμφανίζεσαι εσύ κτλ. Ή με καλά animations. Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις. Έχει δηλαδή πολλά πράγματα που το κάνουν και πιο εύκολο, και τότε ειδικά το κάνανε και πάρα πολύ αποδοτική κίνηση.
Ναι, γιατί σκεφτείτε πως όταν ξεκινήσαμε εμείς υπήρχαν πολύ λίγα podcasts. Και πόσο μάλλον podcasts τα οποία το βλέπουν όπως το βλέπουμε εμείς, έτσι. Εμείς το βλέπαμε επιχειρηματικά και επαγγελματικά από την αρχή. Θέλαμε το αποτέλεσμά μας να είναι εξαιρετικό, το βέλτιστο δυνατό για το κοινό μας, και είχαμε και στόχο αργότερα να το πάμε και σε άλλο επίπεδο. Να δημιουργήσουμε κάτι γύρω από αυτό. Πράγμα το οποίο συμβαίνει τώρα.
Mm-hmm. Οπότε θα σε ρωτήσω στη συνέχεια για το αυτό ακριβώς, ότι πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Για τα πλεονεκτήματα που ανέφερες ήδη μερικά, Δημήτρη, παραπάνω κιόλας από αυτά που είχατε είτε διαβάσει είτε είχατε στο μυαλό σας, να μας πεις λίγο γι' αυτό, και όταν το κάνατε εν τέλει στην πράξη, ποια άλλα πλεονεκτήματα έχετε βρει σε σχέση με άλλα μέσα επικοινωνίας?
Το βασικότερο πλεονεκτήμα το είπε η Φίλης, για την ακρίβεια, που mm-hmm. είναι ότι το podcasting είναι, ο ήχος είναι το θέατρο του μυαλού.
Okay.
Που σε κανένα άλλο μέσο, υπάρχει και στο YouTube, αλλά όχι τόσο πολύ, δεν φτάνει ο ακροατής να νιώθει ότι σε ξέρει τόσο καλά. Και από την άλλη πλευρά, εγώ ήξερα αυτή τη σχέση πάρα πολύ καλά. Ακούω την φέρεις τόσα πολλά χρόνια που νιώθω ότι είμαστε φίλοι. Νιώθω ότι ξέρω σχεδόν τα πάντα για αυτόν, που εκείνος δεν έχει ιδέα, ας πούμε, για μένα αντίστοιχα. Ήθελα λοιπόν να αναπαράγουμε αυτό εμείς αντίστοιχα με τους δικούς μας ακροατές. Και γι' αυτό και αν δεις, το δικό μας podcast έχει μια πολύ φίλη κοινότητα. Μοιραζόμαστε πράγματα για τους εαυτούς μας. Δεν το παίζουμε ντίβες με κανέναν τρόπο.
Ούτε καν.
Και ήταν αυτό πολύ στοχευμένο. Και δεν ήταν εύκολο, έτσι. Χρειάστηκε να πιέσουμε λίγο τους εαυτούς μας, ειδικά στην αρχή, να τολμήσουμε να είμαστε αυθεντικοί, αυθόρμητοι και να ανοιχτούμε και να ανοίξουμε τη δικιά μας πραγματικότητα στο κοινό. Και πρακτικά μιλώντας, σήμερα βλέπουμε ότι αυτό μας βγήκε. Όπως είπα, μετά από αυτό είναι το χαμηλό κόστος, είναι οι επαφές που μπορείς να χτίσεις, ειδικά εσείς που κάνετε συνεντεύξεις, το έχετε ζήσει περισσότερο από εμάς, γιατί έχεις τη δυνατότητα να έρθεις σε επαφή με άτομα που μπορεί να μην ερχόσουν εύκολα υπό άλλες συνθήκες.
Ναι, ναι. Και είναι και νομίζω σε αυτό που έλεγες πριν, ότι το να δείχνεις κομμάτια του εαυτού σου και αυθεντικότητας είναι και αυτό που σε ξεχωρίζει, και νομίζω είναι και αυτό που εν τέλει επιλέγει ο κόσμος να ακούσει. Νομίζω παίζει πολύ σημαντικό σίγουρα και το η πληροφορία σαν content, το ποια αξία έχει, αλλά γενικά ότι είναι YouTube είτε podcast που βγάζει τον εαυτό σου μπροστά. Νομίζω ότι παίζει πολύ ρόλο το πώς θα συνδεθεί το κοινό μαζί σου.
Μα αν εσύ δεν είσαι αυθεντικός και αν δεν τιμάς τον ίδιο σου τον εαυτό, αυτό περνάει, το καταλαβαίνει ο άλλος. Είτε μέσα από την εικόνα, είτε μέσα από τον ήχο. Και αισθάνομαι πως μέσα από τον ήχο το νιώθουμε με διαφορετικό τρόπο. Αν δηλαδή εκεί δεν είσαι αυθεντικός, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα για σένα. Γιατί δεν έχεις με κάποιον άλλον τρόπο να αποσπάσεις την προσοχή του ακροατή.
Έχεις μόνο τη φωνή.
Και χωρίς να θέλω να μειώσω φυσικά τα άλλα μέσα, γιατί είναι τεράστια, έτσι. Πράγματα όπως το YouTube ανταγωνίζονται με άλλα άσχετα μέσα. Το Instagram ανταγωνίζεται το YouTube στην προσοχή του καταναλωτή πολλές φορές. Γιατί την ίδια στιγμή ή θα σκρολάρεις και θα βλέπεις φωτογραφίες στο Instagram, ή θα βλέπεις ένα βίντεο στο YouTube, αν θέλεις να το δεις πραγματικά. Ο ήχος έχει τη μοναδική ιδιότητα ότι μπορείς να τον κάνεις ενώ κάνεις κάτι άλλο. Όταν οδηγάς, δεν μπορείς να δεις βίντεο, δεν μπορείς να σκρολάρεις στο Instagram, αλλά μπορείς να ακούσεις. Και γι' αυτό και το ραδιόφωνο, ένα τόσο παλιό μέσο, έχει καταφέρει να μείνει αρκετά σταθερό σε εποχές που η τηλεόραση έχει πέσει. Γιατί ήταν ανταγωνίζονται όλα τα υπόλοιπα.
Ναι. Τώρα, νομίζω εσείς το είχατε πει σε επεισόδιο σας ή κάποιος άλλος, ότι το μέλλον λέει ότι δεν είναι καν το βίντεο. Είναι ο ήχος. Δηλαδή, γιατί και οι personal assistants, Siri, Google Assistant και όλα αυτά, Alexa, δουλεύουν έτσι με τον ήχο.
Αν το άκουσες από εμάς, εμείς πρώτα το ακούσαμε από τον Gary Vee. Και είναι κάτι που κυκλοφορεί πάρα πολύ στο διαδίκτυο από αυτούς τους γκουρού των μέσων και των social media και του marketing.
Είναι γιατί το entertainment, ο χρόνος χαλάρωσης έχει γίνει disrupt ήδη με πράγματα όπως το Netflix ή το YouTube. Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα είναι ο υπόλοιπος χρόνος. Το να μπορείς εκεί που κάνεις μια δουλειά να λες «Αλέξα, κάνε μου αυτό» και ό,τι και αν είναι η Αλέξα να μπορεί να το φροντίσει. Και αυτό που λέει πάντα ο Gary Vee είναι, μετά από λίγο καιρό δεν θα μπαίνεις στο Google να βλέπεις 10 αποτελέσματα. Θα λες, Αλέξα, πάρε μου αυτό το βιβλίο. Και η Αλέξα θα παίρνει από το νούμερο ένα βιβλιοπωλείο εκείνη τη στιγμή στον κόσμο. Αν δεν είσαι το νούμερο ένα, δεν είσαι τίποτα. Ενώ τώρα, αν είσαι το νούμερο δύο, πας αρκετά καλά και πάλι.
Ναι.
Ναι.
Που αυτό, εντάξει, ανοίγει οπότε, άλλα, άλλα θέματα που δεν είναι τη συζήτηση σήμερα.
Σίγουρα.
Θα συζητάμε σε άλλο επεισόδιο. Ωραία. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί σαν εργαλείο, αυτό τη δικιά σας προσωπική ματιά και εμπειρία θέλουμε, σαν εργαλείο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά από τους ανθρώπους που είτε έχουν επιχείρηση?
Σίγουρα είναι ένας τρόπος να παρουσιάσεις τις γνώσεις και τη δουλειά σου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να συνδεθείς με το κοινό σου, να βρεις το κατάλληλο κοινό, να βρεθείς μπροστά τους με τέτοιο τρόπο που να σε καθιστά αυθεντία, συσσαγωγικά η αυθεντία, και στην ουσία να ξεχωρίσεις, εφόσον κάνεις καλά και τη δουλειά σου, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά podcasts εκεί έξω, και θα μιλήσω μόνο για podcasts, όχι για οποιοδήποτε άλλο μέσο, τα οποία δεν είναι και τόσο αποτελεσματικά. Δηλαδή, χρειάζεται να το έχεις μελετήσει, να ξέρεις γιατί μιλάς, να γνωρίζεις ποιο είναι το κατάλληλο κοινό. Να ξέρεις και εσύ πολύ καλά ποιος είσαι και τι ακριβώς κάνεις εκεί που είσαι μπροστά στο μικρόφωνο, και σίγουρα μπορεί να αξιοποιηθεί από πάρα πολλές διαφορετικές εταιρείες, από πάρα πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, σε όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα.
Υπάρχει, και Δημήτρη, σου αφήνω χώρο να απαντήσεις, υπάρχει αυτό που λένε ότι, ας πούμε, εγώ έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ... Ωραία, τη Μαρίτη Φόρλιο που την έχω αναφέρει σε αυτό το podcast πολλές φορές. Αυτή η γυναίκα έχει λοιπόν το YouTube channel της, podcast κτλ. Όπου γενικά δίνει πολύ περιεχόμενο και δίνει και ωραία tips, κάνει δηλαδή πολύ καλή δουλειά. Και αντίστοιχα όμως έχει και ένα course, δύο course μάλλον. Το ένα είναι για copyright και το άλλο είναι για πώς θα κάνεις τη δικιά σου επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει αυτό το ότι... Ας πούμε, αν δώσω τόσο πολύ αξία, τόσο πολύ περιεχόμενο, τότε ποιος θα αγοράσει το course μου? Εγώ την ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω να ακούσω από εσάς.
Κοίτα να δεις, η απάντηση είναι πολύ ξεκάθαρη και δεν υπάρχει ποτέ υπερβολή στο πόσο μπορείς να δώσεις. Νομίζω ο Gary Vee το λέει πάλι, ότι πρέπει να δίνεις το 95% αυτό που έχεις να πεις, τουλάχιστον δωρεάν. Γιατί πρώτα απ' όλα το 95% αυτό που έχεις να πεις, όσο καλός και να είσαι, μπορεί να τα πούνε και πολλοί άλλοι. Και αυτό που σε ξεχωρίζει είναι το τελευταίο κομμάτι. Οπότε αυτά που και άλλοι μπορούν να πούνε, γιατί να μην είσαι εσύ αυτός που βγαίνει προς τα έξω, τα δίνει στον κόσμο και χτίζει έτσι μια πολύ καλή σχέση με το κοινό. Ειδικά στο podcasting κιόλας, επειδή ρωτήσατε και για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες κάθε είδους, κάνει πάρα πολύ humanize αυτόν που μιλάει. Τον εξανθρωπίζει πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα, ειδικά όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, που μερικές φορές οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιο κλειστά μοντέλα, έτσι. Δεν έχεις επαφή με τον άνθρωπο πίσω, μέσα στο γραφείο.
Ναι, πίσω το brand. Ναι.
Μπορεί αυτό να στο φέρει κοντά. Μπορεί να έρθεις κοντά με την εταιρεία. Ένα εκπληκτικό παράδειγμα που έχω πρόσφατα στο μυαλό μου είναι το Steezy, μια εφαρμογή για να μάθεις χορό, που μαθαίνουμε χορό αυτή τη στιγμή εγώ και οι φίλοι, οι οποίοι είναι ένα software as a service που σε βοηθάει να μάθεις χορό. Έτσι, αυτό είναι το μοντέλο τους. Αλλά έχουν φέρει όλο τους το process, τις βιντεοσκοπήσεις τους σε ένα YouTube κανάλι κορυφαίας ποιότητας. Το οποίο σε κάνει να νιώθεις ότι τους ξέρεις, ότι είναι φίλοι σου. Αλλά θυμίζω ότι σαν επιχείρηση είναι μια software εταιρεία. Αυτό λοιπόν, αυτός ο εξανθρωπισμός λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμος για μια επιχείρηση, ειδικά όταν θέλει να χτίσει το brand της. Γιατί είναι άλλο το πουλάω, άλλο το χτίζω το brand. Και αλλάζοντας λίγο, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, το podcasting έχει άλλη μια τεράστια ιδιότητα που πολλές φορές δεν βλέπουμε. Έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τον podcaster με δύο διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα. Το ένα είναι ο άνθρωπος με τον οποίο κάνει το podcast. Ξαναλέγω, με τη φίλη έχουμε ένα μοντέλο που είμαστε πάντα δυο μας, αλλά οι συνεντεύξεις έχουν μια διαφορετικού τύπου δύναμη σε αυτό το κομμάτι. Και με το κοινό. Μπορείς λοιπόν και σε B2B καταστάσεις, business to business, να έρθεις σε networking επαφή με αυτούς που φωνάζεις για καλεσμένους, οι οποίοι είναι από εταιρείες με τις οποίες θες να συνεργαστείς, και ταυτόχρονα να δείξεις αυτόν τον κόσμο στο κοινό, σε κοινό που θέλει να μάθει πώς λειτουργεί γενικά το business, πώς λειτουργούν τα αθλήματα, πώς λειτουργεί η πολιτική, όποιο θέμα μπορείτε να φανταστείτε. Και έτσι,
και που είναι και παρόμοιο, φαντάζομαι, με το περιεχόμενο ήδη του podcast. Ναι, ισχύει. Ήθελα να σε ρωτήσω και στους δύο. Πριν χρειάζεται να είναι κάποιος, να το πω, ειδικός. Όχι ειδικός σίγουρα να ξέρει κάποια πράγματα, αλλά γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με τον Παντελή αυτό, ότι για να βγω εγώ να κάνω περιεχόμενο, πρέπει να με... ειδικός με τη βούλα, να το πω. Σύντομη διακοπή. Ελπίζουμε να απολαμβάνεις το επεισόδιο μέχρι στιγμής. Μπορείς να υποστηρίξεις το podcast, καθώς και να βρεις αποκλειστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή μας με κάθε καλεσμένο, καθώς και ένα mini course που έχουμε ετοιμάσει για το πώς να ξεκινήσεις το δικό σου project στο νέο μας λογαριασμό στο Patreon. Μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα μας, businessundercover.gr, στη σελίδα BU+. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σου.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, στην οποία υπάρχουν πολλά μέτωπα που υποστηρίζουν διαφορετική άποψη. Για εμάς, για παράδειγμα, θα μιλήσω έχοντας το Brain Hacking Academy ως παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς ξεκινήσαμε έχοντας στη βάση μας το meta-learning, την ευεξία, κάποιους κεντρικούς πυλώνες, τον τρόπο σκέψης, το mindset. Και αυτό εξελίχθηκε σε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ήρθαν όμως και μέσα από τη δική μας αναζήτηση, τη δική μας εκπαίδευση, τη δική μας προσωπική δουλειά. Και μιλάμε για αυτά χωρίς απαραίτητα να έχουμε με τη βούλα το πτυχίο κάποιου ψυχολόγου, πράγμα το οποίο το δηλώνουμε όμως, έτσι. Παρ' όλα αυτά, μέσα από τη δική μας εκπαίδευση και τη δική μας εμπειρία, παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα. Βοηθάμε ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους, βοηθάμε ανθρώπους να πετύχουν πράγματα που έχουμε κι εμείς ήδη καταφέρει μέσα από την εμπειρία, έχοντας κάνει και εκπαιδεύσεις παράλληλα όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πτυχίο ακαδημαϊκό πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Πατάμε πάνω στην εκπαίδευση που έχουμε πάρει, η οποία δεν ήταν ακαδημαϊκό επίπεδο μεν, όμως έχουμε και την εμπειρία για να υπερκαλύψουμε αυτό το κενό, αν θεωρηθεί κενό.
Okay,
σε πολλές περιπτώσεις αυτό το πράγμα το έχουμε στο μυαλό μας κάπως παραμεγενθυμένο. Δηλαδή γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες, όμως δυστυχώς δεν τιμούν το πτυχίο το οποίο έχουν πάρει, και λυπάμαι που το λέω αυτό, όμως τολμάω και να το πω, γιατί είναι μια πραγματικότητα, και έχω ανθρώπους που έχουν έρθει σε μένα για να δουλέψουμε σε ατομικό επίπεδο και ήταν πάρα πολύ απογοητευμένοι. Αντίστοιχα,
από τις υπηρεσίες που τους είχαν προσφέρει οι επαγγελματίες.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, θεωρώ ότι ειδικά σε αυτό το τομέα που ασχολούμαστε εμείς, το κομμάτι αυτοβελτίωση και αυτογνωσία, είναι πράγματα τα οποία μπορείς να συζητήσεις έχοντας την ανάλογη εμπειρία, έχοντας εκπαιδευτεί, έχοντας δουλέψει, έχοντας ψαχτεί, και μπορείς να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Οπότε το να μιλάμε για αυτά στο podcast, για μας δεν υπάρχει ερωτηματικό το αν θα το κάνουμε ή όχι.
Okay. Ωραία.
Ναι, θέλω να προσθέσω σε όλα αυτά τα κριτικά που είπε η Φίλης ένα μοντέλο ή κάποια μοντέλα για το πώς μπορούμε να δούμε διαφορετικούς τρόπους να προσφέρουμε αξία και να αξίζει να βγούμε σε ένα podcast ή σε οποιοδήποτε κανάλι και να μιλήσουμε. Το ένα μοντέλο, αυτό για το οποίο ρωτάτε κιόλας, είναι αυτός που έχει ήδη τη γνώση και τη μοιράζεται. Για κάποιο λόγο πιστεύουμε ότι η γνώση έρχεται, ξέρεις, με το να έχεις τη βούλα, αλλά παρόλα αυτά, αν κάποιος μπορεί να μαζέψει γνώση 20 ώρες διάβασμα, 100 ώρες διάβασμα, να τη συνοψίσει σε ένα μονόωρο επεισόδιο και να τη δώσει στον κόσμο, αυτό έχει αξία. Αυτό είναι το μοντέλο που κάνουμε σε πολλά πράγματα στο Brain Hacking Academy, στα οποία δεν είναι οι από πριν εξειδικεύσεις μας και ειδικότητές μας. Έχουμε πάρα πολλή πληροφορία που έχει μαζευτεί μέσα σε πολλά χρόνια και για το επεισόδιο, και καταφέρουμε να τη συνοψίσουμε σε ένα επεισόδιο. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν άλλα δύο πολύ απλά μοντέλα. Το ένα το κάνετε ήδη. Είναι ο reporter. Είναι ο άνθρωπος που φέρνει άλλους ανθρώπους που έχουν τη γνώση και φροντίζει να κάνει σωστές ερωτήσεις και να φωνάξει τα σωστά άτομα και να καταφέρει να φωνάξει τα σωστά άτομα, και παίρνει αυτή την πληροφορία και τη μεταδίδει στο κοινό. Και αυτό έχει μια τεράστια αξία από μόνο του. Και υπάρχει και το τρίτο μοντέλο, που είναι αυτός που δεν έχει φτάσει ακόμα στη γνώση, δεν έχει καταφέρει ακόμα το αποτέλεσμα, αλλά μοιράζεται την περιπέτεια. Ένα podcast του στυλ, ξεκινάω σήμερα μια καινούργια επιχείρηση και θα μοιραστώ όλο το ταξίδι μέχρι να την κάνω επιχείρηση του 1 εκατομμυρίου, ας πούμε. Να μοιράζει το ταξίδι, δηλαδή. Είναι και αυτό ένα μοντέλο. Το βλέπουμε πάρα πολύ στο YouTube, ας πούμε. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα μοντέλα το πώς μπορείς να δώσεις αξία και ενδιαφέρον στο περιεχόμενό σου, χωρίς να είναι προαπαιτούμενο να έχεις όλη τη γνώση ήδη.
Και αν μη τι άλλο, επενδύεις συνέχεια σε αυτό που είσαι, έτσι. Εγώ, για παράδειγμα, αρχές αυτής της χρονιάς ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου ως NLP practitioner. Δεν σταματάει ποτέ αυτό το ταξίδι της αναζήτησης και της εκπαίδευσης, για να μπορείς να προσφέρεις την καλύτερη δυνατή εκδοχή σου στους ανθρώπους που βοηθάς.
Okay. Ναι, γιατί όντως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Παντελή, και ίσως είναι και σε εισαγωγικά άδικο να λέμε ότι μόνο άμα έχεις αυτή τη βούλα μπορείς να βγεις και να πεις οτιδήποτε. Βέβαια, είτε έχεις τη βούλα είτε δεν έχεις τη βούλα, πάντα αυτά που λες να είναι, να συμφωνούμε με αυτό που λες φίλες, ότι να μην βγαίνω και να λέω ότι να είναι πράγματα.
Εννοείται.
Να συμπληρώσω και το εξής. Εμείς δεν έχουμε τελειώσει σχολή business. Mm-hmm. Όμως αυτή τη στιγμή μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον να στήσει το business του. Με όλες αυτές τις γνώσεις που έχουμε αποκομίσει.
Αυτό είναι κομμάτι της
εμπειρίας. Με βάση το δικό μας κομμάτι. Ναι. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα τα οποία είναι και θέμα εμπειρίας καθαρά. Δεν μπορείς να τα πάρεις σε γνωστικό επίπεδο. Χρειάζεται να τα ζήσεις, να γίνουν βίωμα.
Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έλα, ωραία, θα πω αυτό και φες την ερώτηση. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και το άλλο. Ότι ενώ αν λέγαμε, αν υπάρχει μία σχολή, ας πούμε, που μαθαίνεις business, όπου είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς από εκεί βγαίνουν όντως και κάνουν κάτι δικό τους. Οπότε, ναι, έλα, ωραία.
Έτσι κι αλλιώς είναι μια σχολή που ο ρόλος είναι να σε βοηθήσει να κάνεις κάποιο είδους management σε μία μεγαλύτερη επιχείρηση, παρά να γίνεις ο ίδιος επιχειρηματίας. Δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μια πραγματική σχολή επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει, αλλά εγώ δεν την έχω στο μυαλό μου.
Υπάρχει το σχολείο της ζωής, Δημήτρη.
Ισχύει όμως, πέρα από το αστείο, το business είναι ένα από τα πιο εκδημοκρατισμένα αντικείμενα. Αν μπορείς να επιδείξεις ότι έχεις πετύχει το αποτέλεσμα, κανείς δεν σε ρωτάει αν το σπούδασες, τι έκανες, τι δεν έκανες.
Ναι,
για κάποιο λόγο το έχουμε διαχωρίσει από άλλα κομμάτια. Και προφανώς υπάρχουν επαγγέλματα όπως το γιατρός. Που καλό θα είναι να το έχεις σπουδάσει. Ναι. Όχι, το τι έκανες, ξέρεις. Στην τύχη, μια επιτυχημένη εγχείρηση δεν λέει και πολλά.
Κόρ στα κουρσέρα.
Okay. Καλά, και νομίζω κιόλας ότι και η διαφορά με το θεωρητικό κομμάτι είναι ότι σου δίνουν και μερικές γνώσεις πιο γρήγορα. Δηλαδή, κάτι που θα το μάθεις από την πράξη είναι πιθανό να το διαβάσεις και να το προλάβεις να μην σου γυρίσει μπούμεραγκ. Που εντάξει, και αυτή. Είναι μια λεπτή γραμμή.
Είναι ένα μεγάλο debate.
Το μάθω, το εφαρμόσω.
Είναι μεγάλο debate, γιατί υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, να το μάθεις λάθος και μετά να χρειαστεί να
φας
πολύ περισσότερο χρόνο για να το ξεμάθεις, έτσι ώστε να έχει εφαρμογή στον αληθινό κόσμο.
Mm-hmm. Το unlearning. Okay. Το έχουμε μάθει το πριν Hacking Academy, το unlearning.
Τι είναι αυτή.
Χαιρόμαστε.
Έλα.
Μέχρι να φτάσω στο σημείο να δημιουργήσω μια ροή εσόδων, πρακτικά, είτε όπως είπατε. Έχω κάποιο course και έτσι μπορώ να διοχετεύω εκεί πέρα το κοινό μου, είτε κάνω κάποια άλλη συνεργασία με κάποια επιχείρηση και λοιπόν οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Τι πρέπει να κάνω μέχρι να φτάσω αυτό το σημείο? Πρέπει να κάνω κάποιο community, να έχω κάποιο συγκεκριμένο κοινό? Τι πρέπει να χτίσω πιο πριν?
Υπάρχουν δύο μοντέλα στο podcasting καταρχάς. Mm-hmm. Σε μια απλουστευμένη μορφή. Το ένα είναι το μοντέλο που το podcasting είναι το business σου. Και θέλεις να ζήσεις και μέσα από αυτό. Και το άλλο είναι το μοντέλο που το podcasting είναι ένα κομμάτι στο business σου. Αν, ας πούμε, έχεις μια επιχείρηση, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, προσφέρει κάποιες υπηρεσίες marketing και χρησιμοποιείς το podcasting απλά και μόνο για να σε γνωρίσει ο κόσμος και να θέλει να συνεργαστεί μαζί σου, δεν χρειάζεται να βγάλεις λεφτά απευθείας από το podcasting, έτσι. Χρειάζεται απλά να καταφέρεις να βρεις πελάτες για τις marketing υπηρεσίες σου. Και αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα. Οπότε λοιπόν, το τι θα κάνεις εξαρτάται και από το πώς χρησιμοποιείς το content σου. Ποιος είναι ο σκοπός του? Θέλεις να είναι αυτός ο σκοπός, να ζεις από αυτό, από τις διαφημίσεις, ας πούμε, ή θέλεις να είναι απλά ένα κομμάτι σε όλα τα υπόλοιπα?
Από ό,τι κάνεις αυτή. Γιατί ήθελα να ρωτήσω κιόλας για τις διαφημίσεις σαν ροή εσόδων, τι γνώμη έχετε?
Όλα είναι σημαντικά.
Okay.
Σε μια επιχείρηση. Είτε αυτή είναι ιντερνετική επιχείρηση, είτε είναι οποιασδήποτε άλλη μορφή. Όλα είναι σημαντικά. Εννοείται πως χρειάζεσαι και το organic growth, το οποίο θα έρθει μέσα από το ήδη υπάρχον κοινό σου, από το word of mouth, από το υλικό το οποίο παρέχεις εσύ δωρεάν στον κόσμο και θα σε ανακαλύψουν, από τους ανθρώπους που θα γραφτούν στη λίστα σου επειδή σε ανακάλυψαν κάπου, είδαν κάτι το οποίο τους άρεσε. Και φυσικά το paid, το οποίο είναι το πιο γρήγορο. Φτάνεις πολύ πιο γρήγορα στο κατάλληλο κοινό για σένα και τους βοηθάς να σε ανακαλύψουν. Και τα δύο έχουν την αξία τους.
Mm-hmm. Και ήθελα να σε ρωτήσω αυτό πια. Το ένα εναντίον το άλλο, σε εισαγωγικά. Ποιο πιστεύεις ότι...
Δεν υπάρχει εναντίον. Μπορεί το ένα να υποστηρίξει το άλλο πάρα πολύ καλά. Για μένα ξέρετε ποιο είναι το θέμα πάντα. Και ίσως ο Δημήτρης συμφωνήσει απόλυτα σε αυτό. Το ίδιο το content, παιδιά. Αν πραγματικά δίνεις αξία, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει paid ή organic growth, θα υπάρχουν και... Δηλαδή, ναι, στην ουσία θα υπάρχει το organic. Για μας, για το podcast, σκεφτείτε ότι δεν κάναμε ούτε μία διαφήμιση μέχρι πριν από πολύ λίγο καιρό. Mm-hmm. Είχαμε παρουσία στα δύο βασικά social media, Facebook, Instagram. Πολύ απλά πράγματα. Τώρα τα αλλάζουμε για να καταλάβετε, μετά από 2 χρόνια παρουσίας. Mm-hmm. Και όλος μας ο κόσμος, και αυτή τη στιγμή έχουμε χιλιάδες ακροατές, μας γνώρισε μέσα από το word of mouth κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Για μας η επένδυση στο ίδιο το value, στην αξία που παρέχει στον ακροατή σου, στον πελάτη σου και πάει λέγοντας, είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα. Αν έχεις αυτό και όλο το υπόλοιπο μετά, ακόμα και αν το κάνεις μέτρια, θα λειτουργήσει.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπε η φίλη. Το paid και το organic δεν αντικρούν το ένα το άλλο. Το μόνο resource, ο μόνος πόρος που δεν μπορείς να δώσεις το ίδιο και στα δύο είναι ο χρόνος σου. Ξέρεις με ποιο θα ασχοληθείς εσύ περισσότερο. Αλλά αυτά γίνονται ένα. Και όταν έχεις φτιάξει ένα πραγματικά καλό αποτέλεσμα, ένα content που άλλος ενθουσιάζεται να το ακούει, παίρνει από αυτό, μαθαίνει από αυτό και το μοιράζεται κιόλας, εν τέλει και το paid growth μετατρέπεται σε organic. Γιατί εσύ πληρώνεις για να σε ακούσει κάποιος πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη φορά θα βάλει μόνος του. Στον κολλητό του θα το πει μόνος του. Στην οικογένειά του θα το πει μόνος του. Έτσι, οπότε το νόημα είναι πρώτα απ' όλα εσύ να φέρεις ένα αποτέλεσμα για το οποίο εσύ να είσαι περήφανος με τις δυνατότητες που έχεις εκείνη τη στιγμή, εννοείται. Δεν είναι θέμα σύγκρισης με άλλους. Την καλύτερη δουλειά που εσύ μπορείς να κάνεις. Και μετά το growth θα έρθει. Και νομίζω ότι πριν ρώτησες και για τη διαφήμιση στα πλαίσια του να βάλεις διαφημίσεις στα podcast σαν τρόπο.
Ναι, σαν τρόπο εισόδημα.
Για εισόδημα. Και αν δεις, οι άνθρωποι που εμείς λατρεύουμε και ακούμε το έχουν κάνει. Mm-hmm. Εμείς προσωπικά για την ώρα το έχουμε αποφύγει. Συνειδητά, πολύ συνειδητά. Γιατί θέλουμε το Brain Hacking Academy να συνδέεται με πράγματα έξω από αυτό και το ίδιο το Brain Hacking Academy να παραμείνει αυτό το καθαρό αποτέλεσμα που είναι τώρα. Το αν θα είναι για πάντα έτσι, δεν μπορούμε να το υποσχεθούμε στους εαυτούς μας. Αλλά δεν είναι απαραίτητα ο μόνος, σίγουρα δεν είναι ο μόνος, αλλά ούτε ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις monetize ένα podcast. Ειδικά σε μια αγορά όπως η ελληνική, που δεν μπορείς να φτάσεις να έχεις άπειρο reach, γιατί δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί ελληνόφωνοι παγκοσμίως όσο υπάρχουν αγγλόφωνοι.
Ναι. Okay. Οπότε καταλαβαίνω με αυτά που λέγαμε κιόλας ότι ίσως το paid, ότι σίγουρα στην αρχή χρειάζεται να κάνεις το organic, ώστε να έχεις ένα περιεχόμενο το οποίο μετά θα κάνεις paid διαφήμιση. Ότι περισσότερο, σαν στα στάδια να το πω, ότι καλύτερο είναι να ξεκινήσεις με το organic και μετά να το συμπληρώσεις με το paid.
Σκέψου το και σαν business. Όταν κάνεις paid σημαίνει ότι εσύ πληρώνεις. Mm-hmm. Όταν κάνουμε έξοδα σε μια επιχείρηση για να βγάζει νόημα, πρέπει έστω και ετεροχρονισμένα να βλέπουμε και έσοδα από αυτό το έξοδο. Αν λοιπόν εσύ δεχτείς το υπόβαθρο κάμποσα επεισόδια καλής ποιότητας, κάποιες συνεργασίες ή δικά σου προϊόντα, όποιο μοντέλο διαλέξεις, ώστε να βγάζει νόημα να πληρώσεις για διαφημίσεις, υπάρχει ο κίνδυνος απλά να σκορπίσεις χρήματα.
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω πάνω στο community που αναφέραμε πριν. Εσείς έχετε κάνει πολύ ωραία δουλειά πέρα από το advocacy. Το advocacy, το έχω πει στη φίλη ότι πάρα πολλές φορές έχω πάρει και έχω προτείνει το Brain Hacking Academy και στοχευμένα επεισόδια, αλλά και τέτοιο.
Πολύ.
Όχι, μα, όλο αυτό νομίζω ότι ξεκινάει και αυτό που είπε πριν η φίλη, ότι όταν είσαι αυθεντικός και όταν και εγώ σαν ακροατής το καταλαβαίνω ότι έχεις ωραίο περιεχόμενο και δίνεις πολύ ωραία πράγματα μέσα από αυτό, θες να το προωθήσεις. Οπότε θέλω να σταθώ λοιπόν στο community. Εσείς έχετε κάνει όλο αυτό που το λέτε Brain Hackers και τα λοιπά. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, δηλαδή και πείτε μας πώς ας πούμε μπορεί να το ξεκινήσει αντίστοιχα και μία και ένας άλλος τελευταίος επαγγελματίας ή ακόμη και εμείς ας πούμε. Χρησιμοποιήστε σαν case study εμάς. Και αν πιστεύετε ότι ταιριάζει και σε κάθε τέτοιο. Δηλαδή ας πούμε εσάς επειδή ασχολείστε μόνο το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, εγώ νιώθω ότι ταιριάζει απόλυτα. Σε εμάς ας πούμε που είμαστε ένα business podcast, θα ταιριάζει πιστεύετε?
Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να ταιριάξει σε όλα. Καταρχάς θέλω σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Brain Hackers μας και να τους πούμε ότι τους αγαπάμε πάρα πολύ.
Πραγματικά.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την αγάπη που εισπράττουμε, έτσι, και για τα μηνύματα του κόσμου. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι μπορεί να ταιριάξει σε όλα. Για μας, όταν ξεκινήσαμε και αρχίσαμε να μιλάμε για αυτοβελτίωση, προσωπική ενδυνάμωση, αυτογνωσία και για όλα αυτά τα ωραία, βοήθησε πάρα πολύ και ο τίτλος που επιλέξαμε. Και το γεγονός ότι είχαμε ένα προσωνύμιο με το οποίο μπορεί κανείς να ταυτιστεί. Mm-hmm. Είμαι brain hacker. Δηλαδή λέμε είμαι brain hacker και σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Τα οποία πολύ σύντομα θα γίνουν ακόμα πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. και βοηθάει πάρα πολύ αυτό στο community. Στο να υπάρχει και ένας τίτλος. Ένα κάτι με το οποίο μπορείς να ταυτιστείς. Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να υπάρχει, έτσι. Για παράδειγμα. Θεωρώ ότι ο Tim Ferriss έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο να δημιουργήσει ένα community από ανθρώπους που τον ακούν, χωρίς απαραίτητα όμως να έχουν ταυτιστεί με μια συγκεκριμένη ταυτότητα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι όμως άνθρωποι που ψάχνονται, είναι άνθρωποι που θέλουν να σκέφτονται πιο προοδευτικά, που βλέπουν την δική τους αυτοβελτίωση.
Το προσπάθησα κάποια στιγμή. Στο 4-Hour Work Week ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τον όρο New Rich, τον οποίο νομίζω ότι τον πέταξε σύντομα, γιατί ήταν λίγο περίεργος τότε.
Ναι, χτυπάει λίγο περίεργα. Είναι και το να βρεις το κατάλληλο όνομα, τέλος πάντων, τον κατάλληλο τίτλο για να το κάνεις αυτό.
Να ταιριάξει και με το κοινό σου.
Παρ' όλα αυτά, community μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε. Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα community και να το ονομάσετε Business Undercovers. Όμως, το community είναι community. Και το community χτίζεται όταν έχεις επενδύσει σε αυτό και συναισθηματικά και πνευματικά. Τους έχεις δώσει βήμα. Ναι. Νιώθουν ότι όντως παίρνουν από σένα αξία και θέλουν να δώσουν, να σου επιστρέψουν την αξία αυτή. Για μας αυτό συμβαίνει με τους brain hackers μας. Και υπάρχει αυτό το παρεδώσε και μέσα από το newsletter μας, μέσα από το email, μέσα από τα social media, συνέχεια. Όμως το επιδιώκουμε κιόλας. Πιστεύω ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να το χτίσει αυτό. Δημήτρη, συμφωνείς?
Και βοηθάει πάρα πολύ σίγουρα. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος ακολουθεί τη λογική του 95% το δίνω απλόχερα, απευθείας λύνονται τα προβλήματα του τι θα τους πω. Και επίσης οι άλλοι άνθρωποι το δέχονται αυτό. Το εισπράττουν, θέλω να πω, ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το brand, προσπαθεί να μας δώσει, προσπαθεί να βοηθήσει πραγματικά. Νοιάζεται για μας. Γιατί όντως μοιαζόμαστε. Εμείς, σαν Brain Hacking Academy, μοιαζόμαστε πάρα πολύ για τους Brain Hackers. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε να χτίσουμε και ένα business ταυτόχρονα. Αυτά τα δύο δεν είναι αντικρουόμενα. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό πρώτα απ' όλα από το αν θα έχεις ένα όνομα για τον ακροατή σου, αν θα το αποδίδεις μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να γυρίσεις και να πεις και να δείξεις πρακτικά τελείως ότι μοιάζομαι.
Ναι.
Και πώς βοηθάει το να είσαι αυθεντικός κτλ. Τώρα, για σας, μια καλή πρόταση θα ήταν να τους λέτε undercover businessmen ή business women ή business humans, δεν ξέρω, για να είναι πολύ καλή correct εννοείται. Και να έχει την λογική ότι δουλεύουν πίσω από τις κάμερες και αναδύονται στο φως, ας πούμε, undercover. Αλλά έτσι μια ιδέα που μου ερχόταν όσο. Μετά που ρωτήσατε.
Άμα τον αφήσετε, θα σας κάνει ολόκληρη η ανάλυση. Για το πώς να το στήσετε όλο αυτό.
Αφού κλείσουμε το record, θα πείσουμε ξανά, τον πιέσουμε λίγο.
Όσον αφορά τη συχνότητα και τη θεματολογία. Ας πάρουμε μια υποθετική επιχείρηση, ας πούμε. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο. Ας πούμε, ανάλογα με το αντικείμενο που έχει μια επιχείρηση. Ας πούμε ότι μια επιχείρηση κάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, λέγω τώρα. Συμβουλευτικές σε επιχειρηματίες, επιχειρήσεις. Τι content, ας πούμε, θα μπορούσε να βγάλει αυτή η επιχείρηση και πώς αντίστοιχα θα μπορούσε να επιλέξει και τη συχνότητα. Εγώ, ας πούμε, σαν στάνταρ για τη συχνότητα έχω το εβδομαδιαίο. Εσείς, ας πούμε, ποια είναι η απόψή σας?
Αυτό ακριβώς το παράδειγμα που φέρνεις είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, όπου απευθύνεσαι ταυτόχρονα σε δύο κανάλια. Πρώτα απ' όλα για τη συχνότητα δεν υπάρχει τέλεια απάντηση. Το εβδομαδιαίο είναι ένα μοντέλο που έχει αποδώσει πάρα πολύ καλά. Και σε γενικές γραμμές, το να προσπαθείς να βγάζεις μία ώρα περιεχόμενο την εβδομάδα είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Και λίγο πιο λίγο, λίγο πιο πολύ δεν πειράζει, αλλά αυτή η λογική είναι, αυτό το νούμερο είναι κάτι που ο κόσμος μπορεί να καταναλώσει. Πιο πολύ αρχίζει και γίνεται too much, εκτός αν είσαι ένα πολύ μεγάλο όνομα που οι άνθρωποι πραγματικά ασχολούνται μαζί σου όλη μέρα. Τύπου Gary V. Από εκεί και πέρα, το παράδειγμα που έφερες να λέω είναι αυτό με τα δύο κανάλια. Αν θέλεις να κάνεις consulting σε επιχειρήσεις, μπορείς να φωνάζεις καλεσμένους ανθρώπους μέσα από επιχειρήσεις με τις οποίες θέλεις να δουλέψεις. Έτσι, στελέχη ή οτιδήποτε. Και το content που θα βγάζετε να έχει να κάνει με πράγματα που ο κόσμος θέλει να ακούσει. Στρατηγικές για επιχειρήσεις. Πώς να τα πας καλά σε μια συνέντευξη. Ξέρεις, πώς είναι να δουλεύεις σε αυτή την εταιρεία. Marketing τεχνικές, οτιδήποτε βγάζει νόημα ανάλογα τον καλεσμένο. Οπότε εσύ τι κάνεις? Έχεις ένα κοινό που ενδιαφέρεται να ακούσει γιατί δίνεις αξία στο κοινό, λέγοντάς το, ας πούμε, πώς να τα πάει καλά σε μια συνέντευξη με τη συγκεκριμένη εταιρεία και γενικότερα. Και έχεις χτίσει και μια σύνδεση με έναν υποψήφιο πελάτη ή με έναν άνθρωπο που μπορεί να σου ανοίξει την πόρτα για να μιλήσεις με όποιον θα κάνεις τη συμφωνία στην ίδια εταιρεία.
Ναι.
Και το κοινό πάντα μπορεί να σε βοηθήσει. Το κοινό είναι εκεί και σου δίνει ερωτήματα. Είναι πάρα πολύ πιθανό τα ερωτήματα του κοινού να μπορέσουν να γίνουν ολοκληρωμένα επεισόδια αργότερα. Ναι. Είναι πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, εμείς δεχόμαστε πολλές προτάσεις από τους ίδιους τους brain hackers. Έχουμε δεχτεί θεματολογία, την οποία την έχουμε στα προσοχή ή την έχουμε ήδη ηχογραφήσει, πέρα δηλαδή από τη δική μας λίστα θεμάτων, έχουμε πάρει προτάσεις και από το ίδιο μας το κοινό. Και είναι πάντα χρήσιμο αυτό. Σήμερα και το πρωί
Και είναι και ωραίο όταν εν τέλει το βγάζεις αυτό το επεισόδιο, γιατί ακούς πρακτικά το κοινό σου και εσύ του προσφέρεις αυτό που θέλει να καταναλώσεις πρακτικά.
Μα δείχνει ότι έχεις ενσυναίσθηση. Και η ενσυναίσθηση στον κόσμο μας και ειδικά στον ιντερνετικό κόσμο και στο ιντερνετικό business είναι πάρα πολύ σημαντική. Και στην εποχή μας είναι από τα πράγματα τα οποία λείπει και το χρειαζόμαστε. Το να κάνουμε εμείς εκπομπές επειδή έτσι σηκωθήκαμε το πρωί και είχαμε όρεξη να κάνουμε αυτό το επεισόδιο, επειδή εμάς μας αρέσει μόνο, δεν έχει και πολύ νόημα. Ο σκοπός είναι να ακούμε, να αφουγκραζόμαστε και το κοινό και τι ανάγκες έχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε αυτό που χρειάζονται.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Και από πού να ξεκινήσει κάποιος που θέλει, άκουσε όσα είπαμε, το έχει και στο μυαλό του, μας άκουσε και εμάς, πήρε παραπάνω θάρρος. Από πού να ξεκινήσει, από κατευθείαν αγορά στον εξοπλισμό τον καλό, να ξεκινήσει ανοίγοντας social media, να ξεκινήσει παράγοντας content και να δει πώς θα πάει.
Να απαντήσω εγώ.
Ναι, εννοείται.
Να ξεκινήσει με το να βρει τι θέλει να πει, να προσδιορίσει τι είναι εκείνο που θέλει να δώσει στον κόσμο, να βρει ποιες είναι οι αξίες του σαν podcast ή σαν επιχείρηση, να ορίσει ποιο είναι το κατάλληλο κοινό και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Το να πάρω απλά τον εξοπλισμό και να πατήσω record και να αρχίσω να μιλάω χωρίς να έχω λύσει όλα τα προηγούμενα, δεν λέει και πολλά. Για μας, το πρώτο εξάμηνο της συνεργασίας μας ήταν απλά εβδομαδιαίες κλήσεις, στο πρώτο τρίμηνο για να γνωριστούμε καλύτερα και στο υπόλοιπο για να χτίσουμε όλο μας το brand. Την ίδια τη φιλοσοφία, το πώς θα μιλάμε, τι θα λέμε, γιατί, με ποιον τρόπο. Όλο αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τον ίδιο τον εξοπλισμό, την συχνότητα με την οποία θα το κάνεις και όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Να ξέρεις γιατί μιλάς, ποιος είσαι και σε ποιον απευθύνεσαι.
Ναι. Στην ιστορία
δεν πιστεύεις ότι το βρίσκεις στην πορεία.
Εξαρτάται. Υπάρχει και αυτό το μοντέλο. Κάτσε να σου πω. Καταρχάς στην ιστορία του πώς ξεκινήσαμε, μετά που είπαμε να ξεκινήσουμε το podcast, η επόμενη κουβέντα και συμφωνήσαμε έτσι. Η επόμενη κουβέντα ήταν ας περάσουμε τους επόμενους τρεις μήνες όμως να γνωριστούμε καλύτερα, γιατί σήμερα είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Και να σιγουρευτούμε ότι ταιριάζουμε και ότι έχουμε χημεία για να κάνουμε κάτι τέτοιο μαζί. Γιατί το βλέπαμε σοβαρά εξ αρχής. Είπε λοιπόν η φίλη ότι πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Εγώ θα πω ότι πρέπει να ξέρεις κιόλας και γιατί το κάνεις. Και από την business πλευρά, έχει σημασία αν το κάνεις για να χτίσεις ένα μεγάλο brand, αν το κάνεις για χόμπι, αν το κάνεις για να ενισχύσεις μια υπάρχουσα υπηρεσία ή ένα υπάρχον business, παραδείγματος χάρη τη συμβουλευτική επιχειρήσεων που ρώτησε ο Παντελής. Πρέπει να ξέρεις γιατί το κάνεις, γιατί το πλάνο σου αλλάζει με βάση αυτά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Υπάρχει η τέλεια προσέγγιση που τα ξέρεις όλα τέλεια. Σε ποιον απευθύνεσαι, τι θέλεις να λες, ποιο είναι το μοντέλο σου, όλα την αρχή. Υπάρχει και το μοντέλο του ξέρω κάποια βασικά, δεν γίνεται να ξεκινήσεις από το πουθενά. Και το βρίσκω και στην πορεία. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι αν το ξεκινήσεις πιο γρήγορα, ρισκάρεις να κάνεις μεγάλες αλλαγές κατά διάρκεια που να μην ταιριάζουν με αυτό με το οποίο ξεκίνησες. Να ξενήσουν το κοινό που έχεις ήδη χτίσει, να σε δυσκολέψουν οι αλλαγές γιατί θα θέλουν περισσότερη δουλειά για να γίνουν και τέτοια πράγματα. Απ' την άλλη, έχει το πλεονέκτημα ότι ξεκινάς πιο γρήγορα και δεν χάνεται αυτό μαζί με άλλους 15.000 στόχους που μπορεί να έχεις.
Στη δική μας περίπτωση, για παράδειγμα, επειδή ήμασταν δύο άτομα και στην ουσία ζυγοντάριζε ο ένας τον άλλον, αυτό δεν αποτέλεσε λόγο για να κάνουμε πίσω. Ίσα-ίσα. Όσο πλησίαζε ο καιρός, τόσο περισσότερο ενθουσιαζόμασταν. Και αν το έχετε παρατηρήσει, από το πρώτο επεισόδιο μέχρι και το τελευταίο που έχουμε ανεβάσει, το format δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι εισαγωγή, το ηχογραφημένο αυτό του ανθρώπου που έχει κάνει το Σπικάς, εισαγωγή δική μας, το επεισόδιο και στο κλείσιμο έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει από την αρχή. Γι' αυτό το λόγο είναι έτσι ακριβώς όπως ήταν από την αρχή. Γιατί δεν θέλαμε να υπάρχει αυτή η ομοιομορφία και η συνέπεια. Και είναι κομμάτι του brand μας, του brand identity. Ακόμα και τα χρώματα, ο τρόπος που έχουμε επιλέξει να επικοινωνούμε, το παρείστικο, όλα αυτά τα πράγματα ήταν αντικείμενο συζήτησης.
Και έτσι το στείνει σαν brand, σαν νοοτροπία. Θέλω να ρωτήσω, αυτό είναι και δικιά μου απορία, ότι πιστεύετε τελικά και ότι το podcasting όχι είναι καινούργιο, γιατί είναι χρόνια, ειδικά στο εξωτερικό. Πιστεύετε όμως ότι οι πλατφόρμες ακόμη δεν έχουν συγχρονιστεί, θα πω, χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη τελείως. Δηλαδή, ας πούμε το Apple Podcast έχει τις κριτικές του, έχει το rating, τα έχει αυτά. Το Spotify αντίστοιχα δεν έχει τα ratings. Και επίσης και σαν μέσο, σε αυτή τη φάση που είμαστε ακόμη, ας πούμε, ανεβάζω ένα βίντεο, επιλέγω σαν channel το YouTube, να ανεβάζω βιντεάκια στο YouTube, έχω από κάτω τα comments, έχω τα like και τα dislike. Στο podcasting αυτό δεν το έχεις. Ούτε στα Apple Podcast το έχεις, ούτε στα Spotify, ούτε πουθενά δεν το έχεις. Δηλαδή, να λαμβάνεις feedback από το κοινό μέσα από την πλατφόρμα. Το έχεις μόνο όταν έτσι έχεις επικοινωνήσει τα social media σου, το newsletter σου, δηλαδή έτσι μόνο μπορείς να το χτίσεις. Και follow-up ερώτηση, ποια είναι τα λάθη που μπορεί να αποφύγει αντίστοιχα κάποιος που ξεκινάει?
Εγώ θα σου πω ένα πράγμα για το πρώτο κομμάτι. Ο Τζο Ρόγκαν, ο μεγαλύτερος podcaster αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έκλεισε συμφωνία με τη Spotify για exclusive licensing πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.
Πολύ καλό ήταν αυτό, ναι, το είχα διαβάσει.
Αφού το ανεβάζει και στο YouTube, ποιο ήταν το exclusiveness?
Νομίζω με τις podcasting πλατφόρμες, γιατί το βίντεο κομμάτι είναι διαφορετικό. Okay, αλλά δεν είμαι σίγουρος, okay, δεν έχω διαβάσει τις λεπτομέρειες.
Μπορεί να μην ανέβει καν στο YouTube, λοιπόν. Μπορεί να είναι αποκλειστικά.
Όχι, αυτό σου λέω, ότι ανεβαίνει στο YouTube.
Συνεχίζει και ανεβάζει. Το νόημα είναι τέλος πάντων ότι όταν μια εταιρεία όπως η Spotify είναι διατεθειμένη να πληρώσει 100 εκατομμύρια και παραπάνω για να κλείσει ένα τέτοιο deal, έχουν κάνει κατά πάσα πιθανότητα την έρευνά τους στο τι χρειάζεται και τι λείπει όντως από την εμπειρία του podcasting. Το ότι λείπουν κομμάτια που βλέπουμε σε άλλες πλατφόρμες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι λείπουν. Γιατί όταν ο περισσότερος κόσμος ακούει podcasting στον δρόμο ή στο τρέξιμο, ποιος θα κάτσει να κάνει comment, ένα παράδειγμα.
Ναι, ισχύει αυτό.
Μπορεί λοιπόν σαν μοντέλο να μην το υποστηρίζει τόσο καλά. Δεν είναι ότι και εμείς έχουμε κάνει αυτή την έρευνα, για όνομα Θεού. Απλά σου λέω ότι δεν είναι αυτό ούτε ένδειξη ότι οι πλατφόρμες έχουν μείνει πίσω και χρειάζεται να εξυγχρονιστούν, ούτε ένδειξη ότι το μέσο έχει ανάγκες ακόμα να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποιος να ξεκινήσει το podcasting.
Ναι, διαφέρει από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Για παράδειγμα, στην πλατφόρμα που είναι και ο host μας, και εκεί στην ουσία αποθηκεύονται όλα τα επεισόδια, το Podbean, σου δίνει τη δυνατότητα να σχολιάσεις κάτω από κάθε επεισόδιο. Το θέμα είναι πόσος κόσμος πηγαίνει στο site για να το κάνει. Ή θα μπει στη διαδικασία να το κάνει μέσα από την εφαρμογή. Εγώ, για παράδειγμα, άκουγα χρόνια ολόκληρα podcasts μέσα από το Podbean. Και το πολύ να έκανα rating με αστέρια. Μέχρι εκεί. Δεν έμπαινα στη διαδικασία να κάνω σχόλια. Στο YouTube, για παράδειγμα, που είναι το αντίστοιχο και εκεί βλέπουμε να υπάρχουν τα σχόλια, τα like και τα dislike, εκεί είσαι μπροστά στην οθόνη, βλέπεις, παρακολουθείς και στην ουσία κάνεις μόνο αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα. Οπότε το να μπεις στη διαδικασία να γράψεις και σχόλια είναι και πιο πιθανό. Το podcast έχει τελείως διαφορετική εφαρμογή μέσα στη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Οπότε ενδεχομένως να την έχουν δει αλλιώς οι podcasting πλατφόρμες και να μην θέλουν να το βάλουν. Γιατί αλλιώς θα το βλέπαμε και να μπαίνει, έτσι. Το Spotify δεν έχει καλά-καλά rating.
Και για να απαντήσω στη follow-up ερώτηση, επειδή την έκανες.
Αυτό θα λέω.
Στα λάθη. Το βασικότερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει κανείς είναι να ασχοληθεί πάρα πολύ με τις μικρές αποφάσεις, όπως ποιο μικρόφωνο θα πάρει, ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσει για να ανεβάσει το podcast και τέτοια. Φαίνονται σημαντικές, αλλά δεν είναι. Εμείς ακόμα ηχογραφούμε τα μικρόφωνα που είχαμε πριν 2 χρόνια, τα οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση τα πιο ακριβά της αγοράς. Εγώ χρησιμοποιώ ένα Samsung Q2U. Είναι μικρόφωνο που κάνει κάτω από 100 ευρώ στην Ευρώπη. Και η ποιότητα του είναι πάρα πάρα πολύ καλή, εννοείται. Το νόημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, να ασχοληθούμε με τα σημαντικά πράγματα, τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό που κάνουμε και πώς θα μοιάζει, να έχουμε μια καλή ιδέα για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και από εκεί και πέρα να μην αναλωνόμαστε σε όλα αυτά που μπορεί να μας κρατήσουν πίσω.
Τα οποία μπορεί να είναι το να προσπαθούμε να είμαστε παντού ταυτόχρονα. Ειδικά όταν είσαι στην αρχή, και είσαι νέος podcaster και είσαι μόνος σου ή είστε 2 άτομα μόνο, όπως είστε εσείς και όπως ήμασταν και εμείς στην αρχή. Δεν είναι και τόσο εύκολο το να ανταπεξέλθεις στο να κάνεις το podcasting, να κάνεις το editing του επεισοδίου και την ηχογράφηση πριν κάνεις το editing, να το ανεβάσεις, να γράψεις το copy, να είσαι και στα social media, να είσαι και στο YouTube. Αυτά τα κάνουν ο Gary Vee και άλλοι που είναι ήδη φτασμένοι και πολλές φορές τα βλέπουμε και νομίζουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε ακριβώς τα ίδια κι εμείς. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται να πας και να κάνεις εκείνα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Ακριβώς για να αποφύγεις το να γίνεις αναβλητικός και τελικά να εγκαταλείψεις. Χρειάζεται να κάνεις εκείνα που βγάζουν νόημα την εκάστοτε χρονική στιγμή για τη δική σου φάση. για τη δική σου κατάσταση. Και από εκεί και μετά να αρχίσεις να προσθέτεις. Ξαναλέω, mm-hmm. το δικό μας Instagram τώρα άρχισε να αλλάζει. Είναι
ήτανε
έτσι
κάτι
τα τελευταία δύο χρόνια.
Τώρα αλλάξετε το template.
Θα αλλάξουν πολλά πράγματα τώρα από εδώ και mm-hmm. πέρα, η αλήθεια είναι. Για δύο χρόνια όμως σχεδόν ήταν ναι. πάνω κάτω τα ίδια.
Πιστεύετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος που να πεις ότι ωραία, εγώ μέχρι το χρονικό διάστημα θα ανεβάζω μόνο content, σταθερά πράγματα και μετά αν δω ότι πάει καλά, ξέρω εγώ μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια όπως είπατε κι εσείς, θα κάνω το μπαμ, ξέρω εγώ, θα βγάλω merch, θα βγάλω διαφημίσεις, θα βγάλω το ένα, θα κάνω το άλλο. Υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος?
Συγκεκριμένη σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται από κάτι που δεν το έχουμε πει ακριβώς, ότι αν το κάνεις αυτό στην αρχή χωρίς να ζεις από αυτό, κάπως πρέπει να βιοπορίζεσαι. Ένας από τους βασικούς λόγους γιατί δεν μπορεί να είσαι παντού είναι γιατί κάπως πρέπει να ζεις, είτε να δουλεύεις, είτε αν το mm-hmm. κάνεις για το δικό σου brand και τη δικιά σου επιχείρηση, πρέπει να κάνεις fulfill τις υπηρεσίες σου. Πρέπει να κάνεις αυτές τις marketing υπηρεσίες, τις συμβουλευτικές που λέγαμε mm-hmm. νωρίτερα. Πρέπει να αφιερώσεις αυτό το χρόνο. Εξαρτάται λοιπόν σε ποιο σημείο της διαδικασίας είσαι. Ακριβώς χρόνος δεν υπάρχει, γιατί δεν ξέρεις στην αρχή ειδικά πόσο γρήγορα θα μεγαλώσεις, ούτε ακριβώς τι θα χρειαστεί να κάνεις και τι θα θέλεις εσύ να κάνεις για να το βοηθήσεις να μεγαλώσει κατά τη διάρκεια. Αλλά το να ξέρεις τι χρόνο έχεις διαθέσιμο και να προσπαθήσεις να εφαρμόσεις τον κανόνα 80-20 και να πεις ποιο 20% των πραγματών που μπορώ να κάνω θα μου φέρει το 80% των αποτελεσμάτων, και να κάνεις μετά από αυτό να κάνεις μικρότερης διάρκειας προβλέψεις. Πού θα ήθελα και πού μπορώ να είμαι ρεαλιστικά σε τρεις μήνες και σε άλλους τρεις και σε άλλους τρεις και σε άλλους τρεις. Δεν μπορείς από τώρα να πεις σε δύο χρόνια θα κάνω αυτό.
Και όταν θα πάρεις αυτές τις μικροαποφάσεις για τους βραχυπρόθεσμους στόχους, να κάνεις 100% focus. Να είσαι σε θέση να κάνεις, έτσι. Να βεβαιωθείς ότι η οικολογία σου, η υπόλοιπη ζωή σου σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις 100% focus. Γιατί όταν προσπαθούμε να κάνουμε 1000 πράγματα ταυτόχρονα, τελικά κανένα από αυτά δεν
πηγαίνει. Ναι.
Είναι αυτό που ο λαός μας λέει, ότι προσπαθούμε να χωρέσουμε δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Δεν γίνεται. Mm-hmm.
Οπότε από αυτά που λέτε καταλαβαίνω, το κύριο είναι το να ξεκινήσει στρατηγικά, με μικρά βήματα, όχι όλα μαζί, ώστε να μην απογοητευτείς κιόλας και τα παρατήσεις και πιο εύκολα. Γιατί είναι και μια διαδικασία, δεν είναι ότι ξεκινάω σήμερα podcast και σε τρεις μήνες, μπορεί να πω εγώ θα φτάσω στο 100 subs, αλλά πολύ πιθανό είναι να μην το κάνω. Οπότε θέλει και αυτό την υπομονή, το resilience να συνεχίσεις.
Μην ξεχνάτε ότι γνωριστήκαμε με αφορμή την ίδια την αναβλητικότητα, έτσι.
Ναι. Mm-hmm.
Οπότε καταλαβαίνετε πως χρειαζόταν να κάνουμε την απλοποίηση, την απαραίτητη απλοποίηση, για να φτάσουμε σήμερα στο 100 μας επεισόδιο. Το είπα και ανατρίχιασα.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Αύριο κυκλοφορεί το 100 επεισόδιο, πλέκα πλάκα.
Ναι, ναι.
Θα έχει βγει λογικά όταν
βέβαια,
τα ακούνε.
Ναι. Θέλω να μας πάω λίγο πίσω στη συζήτηση, γιατί αναφέρεται τώρα αναβλητικότητα και μου ήρθε ότι έχετε κάνει επεισόδιο για αναβλητικότητα και έχει και ο Δημήτρης, να πούμε, και το course του για αναβλητικότητα και έχει κάνει και ο Δημήτρης και για την Origin Live webinar, ας το πούμε, σε εισαγωγικά για αναβλητικότητα. Και θέλω λοιπόν να μας πάω πίσω στη συζήτηση και να ρωτήσω το εξής. Αυτό που είπα πριν και με την Marie Forleo, ότι εγώ, ας πούμε, έχω στο μυαλό μου ότι ναι, μπορείς να κάτσεις να ψάξεις όλο το ίντερνετ για αναβλητικότητα, αλλά δεν είναι καλύτερο αντί να ψάχνεις και ένα καλύτερο, όπως το πάρει καθένας. Αντί να ψάχνεις λοιπόν και να διαβάζεις, είτε ας πούμε και πώς θες να κάνεις δικιά σου επιχείρηση κτλ., να πας σε κάτι απευθείας που είναι, είτε θα είναι το course, είτε θα είναι απευθείας, ξέρω εγώ, σε ένα coach, whatever. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορείς να κάτσεις να ψάξεις, αλλά πληρώνοντας κάτι, παίρνεις απευθείας το αποτέλεσμα.
Έχουμε συγκεκριμένους πόρους στη διάθεσή μας. Ο πιο πολύτιμος από αυτούς είναι ο χρόνος μας. Στην ουσία, σε έναν coach, όπως ο Δημήτρης, ας πούμε, για την αναβλητικότητα, θα πας ακριβώς για να γλιτώσεις το χρόνο, ενδεχομένως και τα πεταμένα χρήματα, και όλο εκείνο το υλικό το οποίο τελικά θα καταλάβεις ότι είναι άχρηστο, για να σου γλιτώσει όλο αυτό το χρόνο και να σε πάει κατευθείαν στη λύση. Αυτός είναι ο στόχος. Ένα course μπορεί να σου παρέχει αυτά τα εργαλεία. Γιατί ο άνθρωπος που το έχει δημιουργήσει έχει κάνει όλη τη δουλειά για σένα. Η άλλη επιλογή είναι να φας 5 χρόνια στην αναζήτηση.
Ναι.
Χρειάζεται λοιπόν να το δούμε, να δούμε ρεαλιστικά ποιοι είναι οι πόροι που έχω, ποιους είμαι έτοιμος και διατεθειμένος ή διατεθειμένη να θυσιάσω. Γιατί στην περίπτωση που αποφασίσουμε να πάμε μόνοι μας να ψάξουμε, πιθανότατα να χρειαστεί να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια που τελικά θα μας κρατήσουν πίσω.
Ακριβώς. Okay. Η ερώτησή σου, Παντελή, έχει δύο σκέλη. Και μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για το ένα, του καταναλωτή, του ανθρώπου που θα έρθει να αγοράσει το course. Στην οποία περίπτωση, αυτό που θα προσθέσω είναι ότι αυτός που θέλει να λύσει αναβλητικότητα δεν ξέρει αυτά που ξέρω εγώ και το ότι τα ξέρω τόσο καλά. Πρέπει να αποφασίσει, γιατί πέρα από το χρόνο είναι και τα χρήματα περιορισμένος πόρος μερικές φορές, πρέπει να ξέρει να αποφασίσει που θα τα διαθέσει. Οπότε η ομιλία και το επεισόδιο βοηθάνε τον άλλο να καταλάβει ότι ναι, πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Δημήτρης, αναβλητικότητα, οι φίλοι στη μνήμη, στο mindset κλπ. Να μπορούν να βοηθήσουν να το λύσω αυτό το πρόβλημα ή να βελτιωθώ σε αυτό που θέλω να βελτιωθώ. Σε βοηθά λοιπόν να γνωρίσεις πριν πάρεις μια απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχει. Γι' αυτό θα δεις ότι και business που είναι πιο κλειστά, που δεν βγάζουν τόσο content, έχουν κάποια μορφή επικοινωνία πριν γίνει μια πώληση. Είτε θα έχουν webinar απευθείας, είτε θα μιλάνε στο τηλέφωνο με τον υποψήφιο πελάτη. Κάποιον τρόπο επικοινωνίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι απευθείας. Όσο πιο ακριβό είναι και αυτό που συζητάμε, τόσο περισσότερο. Από την πλευρά της επιχείρησης τώρα, θα ανακαλύψετε, αν το έχετε ανακαλύψει ήδη, ότι διαφορετικοί άνθρωποι τους αρέσει να καταναλώνουν υλικό με διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι βλέπουν YouTube, κάποιοι ακούνε podcasts.
Ναι.
Κάποιοι κάνουν και τα δύο. Κάποιοι δεν κάνουν κανένα τα δύο. Σε κάθε περίπτωση, το να υπάρχει ένα βίντεο, ας πούμε, στην Origin και να υπάρχει και το podcast στην αναβλητικότητα μπορεί να αγγίξει διαφορετικά άτομα. Επίσης, άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν διαφορετικά και θα ασχοληθούν διαφορετικά με το ίδιο υλικό πακεταρισμένο αλλιώς. Γιατί πληρώνουμε 10 ευρώ για να αγοράσουμε ένα βιβλίο, αλλά 30 ευρώ για να αγοράσουμε το audiobook του βιβλίου, ενώ λέει ακριβώς το ίδιο. Γιατί ο τρόπος που εμείς προτιμάμε να το καταναλώσουμε έχει σημασία.
Ναι.
Ναι. Θέλω να μας πάω λίγο εκτός συζήτησης podcast και σχέση να το κλείνουμε, γιατί έχουμε φτάσει 50 λεπτό και σίγουρα μπορούμε να μιλάμε πολύ, πολύ παραπάνω ώρα. Συνεργάζεστε με τον Δημήτρη, μας είπατε πώς γνωριστήκατε. Πόσο εύκολη είναι η συνεργασία όταν έχεις με τον άλλον φιλικές σχέσεις? Το έχω βιώσει και στην Origin, το βιώνουμε τώρα στο podcast και θέλω λίγο να ακούσω τη δικιά σας άποψη.
Για εμάς, και δεν είμαστε αντικειμενικοί, είναι εξαιρετική. Και γίναμε φίλοι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν ήμασταν από πριν.
Και αυτό είναι μια μεγάλη ασπίδα.
Γνωριστήκαμε επί τούτου.
Είναι μια μεγάλη ασπίδα, λέω.
Ναι. Και σκεφτείτε ότι αυτά τα 2-2,5 χρόνια συνεργαζόμαστε εξ αποστάσεως. Έχουμε βρεθεί από κοντά μόνο μία φορά. Και αυτή τη στιγμή στείλουμε ολόκληρη εταιρεία μαζί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί προφανώς. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία και αυτό διότι εξ αρχής είχαμε το ίδιο mentality. Το mindset μας είναι καθαρά growth oriented, πάντα. Είμαστε πάντα προσανατολισμένοι στην ανοιχτή επικοινωνία και στην καλύτερη κατανόηση για την κοινή μας ανάπτυξη και έχουμε και κάποια ωραία συστήματα στη θέση τους, τα οποία τα εφαρμόζουμε όταν και αν χρειαστεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ακόμα καλύτερα. Ένα από αυτά το οποίο το χρησιμοποιήσαμε μια φορά στην αρχή και μια φορά πολύ πρόσφατα και λειτουργεί εξαιρετικά είναι το psychological safety, το οποίο όταν το επικαλείται ένας από τους δύο, ο άλλος είναι εκεί για να ακούσει, πραγματικά να ακούσει, να αφουγκραστεί και να βρεθούν λύσεις. Πάντα όμως μα πάντα έχουμε αυτή την στάση της, πώς να το πω,
της κατανόησης.
Κοινής κατανόησης και ανάπτυξης. Ο στόχος είναι πάντα η κοινή ανάπτυξη. Και αυτό έχει βοηθήσει τόσο την επαγγελματική μας σχέση, όσο και την φιλική.
Έχετε θέσει, ας πούμε, expectations. Ότι τώρα, όσο συνεργαζόμαστε, εγώ από σένα, ξέρω εγώ, περιμένω οτιδήποτε συμβεί, αν κάτι κάνω και σε, ξέρω εγώ, σε ξενερώσει ή οτιδήποτε, θα μου το πεις απευθείας.
Αυτό το ρόλο παίζει το psychological safety.
Okay.
Το psychological safety είναι ένας κανόνας που πας στον άλλο και του λες, επικαλούμε τον κανόνα του psychological safety, το οποίο σημαίνει ότι θα μιλήσω για κάτι που είναι δύσκολο να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή και εσύ δεν θα αντιδράσεις με εκνευρισμό. Θα τα ακούσεις και στο τέλος της συζήτησης μπορούμε να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Οπότε βοηθάει, βοηθάει να πεις μετά στον άλλον, ξέρεις τι, άμα σε ενοχλείς κάτι, έλα πες το μου. Επικαλέσαι τον κανόνα του psychological safety και μίλα μου, γιατί ξέρουμε εξ αρχής γιατί τον θέσαμε τον κανόνα. Να πω όμως επίσης, γιατί φίλησα πάρα πολύ καλά, θέλω να προσθέσω κάτι. Θα πω όμως ότι η ερώτηση γενικά αυτή, μια ερώτηση που εμφανίζεται πολύ συχνά. Και είναι λες και ψάχνουμε hacks για το πώς να κάνουμε μια καλή συνεργασία. αλλά μια πραγματική συνεργασία που ξεκινάς ένα business με τον άλλον που θα τρέχει για πολύ καιρό και θα είναι από τα κύρια πράγματα που κάνεις στη ζωή σου, είναι σαν γάμος. Έχει διαφορετικούς λίγο κανόνες, εννοείται, από μια ρομαντική σχέση, αλλά σαν σχέση έχει την ίδια ένταση και την ίδια ποιότητα. Οπότε θέλει χρόνο για να γνωριστείς, θέλει ειλικρίνεια, θέλει εμπιστοσύνη. Θέλει λοιπόν πράγματα που αν δεν υπάρχουν εκεί, ή αν δεν τα καλλιεργήσουμε για να υπάρχουν, γιατί δεν θα υπάρχουν από την πρώτη στιγμή σε καμία περίπτωση, δεν έχει σημασία αν ήμασταν φίλοι, αν δεν ήμασταν φίλοι, οτιδήποτε.
Και θέλει συνεχώς δουλειά με τον εαυτό σου, όπως και στο γάμο. Δουλειά με τον εαυτό σου και δουλειά από κοινού. Δεν τελειώνει η σχέση με το που έχει ξεκινήσει, με το που έχουν μπει τα στέφανα. Τότε είναι που ξεκινάει.
Ναι.
Και χρειάζεται αυτό πάντα να το θυμόμαστε. Και πάντα, ακόμα και όταν προκύπτουν προβλήματα, αν προκύπτουν, να γυρνάμε προς τα μέσα και να λέμε: ωραία, ποιο είναι το δικό μου μερίδιο ευθύνης. Όλα αυτά που συζητάμε στο podcast, εμείς θέλουμε και προσπαθούμε, ακόμα και αν δεν τα καταφέρνουμε πάντα στο 100%, να τα εφαρμόζουμε στις ζωές μας. Το κομμάτι ευθύνη, λοιπόν, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς. Όπως και το κομμάτι προσδοκίες που ανέφερες, έχουμε προσδοκίες ο ένας από τον άλλον. Έχουμε τις καλύτερες προσδοκίες ο ένας από τον άλλον. Για τον καλύτερό του εαυτό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε απαιτήσεις, έτσι. Το διαχωρίζουμε. Είναι η λογική αυτή του. Παίρνω και παίρνεις το 100% της ευθύνης που σου αναλογεί και ξέρω ότι μπορείς να γίνεσαι διαρκώς καλύτερος ή διαρκώς καλύτερη.
Ναι. Νομίζω αυτό ότι είναι δύσκολη συνεργασία με έναν φίλο σου όταν δεν υπάρχουν αυτά τα όρια τα ευδιάκριτα, ότι πού ξεκινάει η συνεργασία μας στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πού ξεκινάει η φιλία μας, για παράδειγμα.
Είναι πολύ δύσκολο. Και πολλοί άνθρωποι, τους είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσουν τα επαγγελματικά με τα προσωπικά, και αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό, έτσι, είναι μια πραγματικότητα, αλλά πρέπει να το ξέρεις. Ότι αν έχεις πρόβλημα στο business, θα έχεις πρόβλημα και στην προσωπική σχέση ή όχι, ανάλογα τον άνθρωπο.
Και είναι και λίγο μενταλιτέ, λίγο και ήμουν λίγο biased, λίγο προκατελημένος επί του θέματος, ότι αυτό άκουγα ότι δεν θα δουλέψει ποτέ μια επιχείρηση μεταξύ φίλων και τα λοιπά, οπότε είσαι προκατελημένος και το έχω ακούσει κιόλας και πολλές φορές. Αλλά τελικά βλέπω πώς εξελίσσονται κάποια πράγματα που συνεργαζόμαστε με φίλους και λέω: ρε γαμότο, λέω, τι πάει τίποτα λάθος, πάει κάτι που δεν το έχω στο μυαλό μου εγώ. Λοιπόν, δύο τελευταίες ερωτήσεις έχω να κάνω. Τελευταίες ερωτήσεις για το κλείσιμο, μάλλον. Πηγές, από πού ενημερώνεστε για τα νέα του podcasting. Και έτσι, ακόμη να πούμε και έτσι, και το Anchor, ας πούμε, αξίζει να το πούμε σαν service που ανεβάζεις δωρεάν το podcast σου εκεί που είναι του Spotify. Έτσι λοιπόν, αν έχετε να μας πείτε τέτοια ωραία εργαλεία, όποιος θέλει να ξεκινήσει να μπορεί να το κάνει. Και επίσης θέλω να μου πείτε και τα δικά σας αγαπημένα podcast ελληνικά και ξένα, αλλά να πούμε, τιμίζουμε και λίγο τα εγχώρια, το εγχώριο προϊόν.
Καταρχάς θα αναφέρω εσάς. Business Undercover.
Τέλεια.
Κατά δεύτερον, θα πω το εξής, ότι ο χρόνος μου είναι αρκετά περιορισμένος. Οπότε, όταν έχω την ευκαιρία να ακούσω podcast, συνήθως ακούω εκείνα τα οποία ακολουθώ πολύ πιστά, όπως είναι ο Tim Ferriss, για παράδειγμα, και το 10% Happier του Dan Harris, το οποίο μιλάει για το διαλογισμό και καλεί για συνεντεύξεις ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πολλά χρόνια με όλο αυτό το κομμάτι, επειδή εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ προσωπικά και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο προφανώς στα ελληνικά. Και από εκεί και πέρα, ελληνικά podcasts ακούω όταν βλέπω κάποιο θέμα το οποίο πραγματικά με αγγίζει και με αφορά. Δεν είναι ότι ακολουθώ κάποιο. Είμαι απολύτως ειλικρινής, έτσι θα μπορούσα να σας πω ότι ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο πολύ πιστά. Δεν ακούω κάποιο συγκεκριμένο πολύ πιστά. Όμως όταν βρίσκω πολύ χρήσιμη θεματολογία, τότε σίγουρα θα ακούσω το επεισόδιο. Και από εκεί και πέρα, σε σχέση με το από πού ενημερώνομαι, θα σας πω την αλήθεια, δεν ενημερώνομαι ιδιαίτερα για τα νέα του podcasting. Θεωρώ ότι στα πλαίσια της απλοποίησης χρειάζεται να εστιάζω στο ίδιο το content το δικό μας, να βλέπω τι παίζει, ναι.
Πολύ σημαντικό.
Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι και απαραίτητο να κοιτάμε συνεχώς προς τα έξω και να βλέπουμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, τι δεν κάνω. Αυτό είναι και λίγο αγχωτικό, δηλαδή το κάνω πολλές φορές και για να αυτοπροστατευτώ. Πώς είναι όταν μπαίνεις στο Instagram, ας πούμε, και βλέπεις τις ζωές όλων των άλλων και αρχίζεις και αγχώνεσαι γιατί μπαίνεις σε σύγκριση. Όταν συμβαίνει κάτι πολύ μεγάλο ή όταν θέλουμε να ψαχτούμε για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, τότε μπαίνουμε στη διαδικασία της έρευνας.
Ναι.
Όμως δεν είναι ότι ψάχνουμε κιόλας για να βρούμε τι συμβαίνει. Έχουμε βρει τα εργαλεία τα οποία εξυπηρετούν και όντως είναι πάρα πολύ καλά για εμάς. ο δικός μας πάροχος είναι το Podbean, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, έχει εξαιρετικά analytics, είναι επιπληρωμή. Όμως εμείς εξ αρχής είχαμε αποφασίσει ότι θα επενδύσουμε σε αυτό που κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε χρειαζόμαστε, όταν θα έρθει η στιγμή που θα το χρειαστούμε, τότε μπαίνουμε στη διαδικασία της αναζήτησης.
Mm-hmm. Και είναι, mm-hmm. sorry, Δημήτρη, θα λέω ότι είναι και παρόμοιο με το όταν είπαμε την αναβλητικότητα, θα κάτσω να ψάξω όλες τις πηγές, που αυτό αποτελεί ότι αναβάλω ακόμα περισσότερο. Οπότε και νομίζω και αυτό είναι με το podcast, ότι καμιά φορά ή με όλα τα θέματα, όσο περισσότερο το ψαχουλεύω, τόσο λιγότερο εν τέλει κάνω αυτό που πρέπει να γίνει. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό που λες.
Και θα προσθέσω στο βασικό κομμάτι αυτό που είπε φίλης, ότι ακούγοντας πολλά podcast και του εξωτερικού, ακούμε, εγώ ας πούμε ακούω μεγάλους podcaster, όπως ο Tim Ferriss, που είναι ο αγαπημένος μου, τον έχω ήδη αναφέρει μία ή δύο φορές σε mm-hmm. αυτό το επεισόδιο. Μερικές φορές, σε κάποια επεισόδια του, σε επεισόδια που μιλάει μόνος του και απαντάει ερωτήσεις πολλές φορές, τον ρωτάνε πράγματα για το podcasting. Εκεί θα ακούσω κάποια πράγματα σχετικά με τα podcast που δεν το είχα σκεφτεί, είναι κάτι καινούριο. Ή από τον Καριβή μερικές φορές. Ή από τον Pat Flynn, το smartpassiveincome.com. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι λοιπόν που ασχολούνται με το χώρο, οι οποίοι μέσα στο υλικό τους που δεν είναι για το podcasting, εμφανίζεται λίγο και το podcasting. Όπως καμιά φορά και εμείς στο Brain Hacking Academy κάτι λέμε. Δεν είναι σε καμία περίπτωση το κύριο θέμα μας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έρχεσαι σε επαφή. Το καλό είναι ότι έχουμε ασχοληθεί με το χώρο σαν ακροατές τόσα πολλά χρόνια, που έχουμε κατανοήσει μετά από τόσα πολλά χρόνια, έτσι όχι εύκολα, τις βασικές αρχές του podcasting. Και όπως όλα τα πράγματα, υπάρχουν δύο τρόποι να το προσεγγίσεις. Μπορείς να προσπαθήσεις να μάθεις τις τεχνικές, τις στρατηγικές που δουλεύουν αυτή τη στιγμή, ή τη βάση η οποία θα είναι για πάντα. Ας πούμε, γιατί βοηθάει να έχεις intro στο επεισόδιο σου, γιατί ο κόσμος πριν καν περάσει πολύ χρόνο μαζί σου, ξέρει περίπου τι θα ακούσει. Ξέρει αν τον ενδιαφέρει. Mm-hmm. Γιατί είναι καλή ιδέα να έχεις μια μουσική στην αρχή του επεισοδίου σου, γιατί ο άλλος με το που ακούει τη μουσική μπαίνει στο mode του να ακούσει εσένα, με ό,τι ψυχολογία και τα λοιπά του δημιουργείς. Είναι κάποιες βασικές αρχές που είναι ανεξάρτητες με τις τεχνικές. Οπότε πάντα είναι καλό να προσεγγίζουμε οτιδήποτε, και όχι μόνο το podcasting, με αυτόν τον τρόπο.
Και αυτές mm-hmm. οι αρχές έχουν να κάνουν και με τη βασική ανθρώπινη ψυχολογία, έτσι. Το 101ο μας επεισόδιο αφορά στο priming. Το λέω τώρα, το δίνω γιατί μάλλον θα έχει κυκλοφορήσει ήδη.
Ναι.
αφορά
να
το priming. Οπότε ξεκινάς με κάτι το οποίο προετοιμάζει στην ουσία το μυαλό του ακροατή ή το μυαλό του συμμετέχοντας στο σεμινάριό σου ή δεν ξέρω και εγώ τι, mm-hmm. για αυτό που ακολουθεί. Τον βάζει δηλαδή σε μια συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση για να τον βοηθήσει. Και αυτό το πράγμα, όταν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, όταν υπάρχει συγκεκριμένη δομή, πάντα βοηθάει πολύ, ειδικά σε ένα long form μέσο όπως είναι το podcasting. Εξού mm-hmm. και συγκεκριμένο intro κάθε φορά με την ίδια μουσική, εισαγωγή στην οποία αναλύουμε μια μικρή περίληψη για να ξέρει κανείς τι τον περιμένει και ό,τι άλλο ακολουθεί. Οπότε, έχοντας σεβαστεί όλα αυτά τα πράγματα, στην ουσία λειτουργεί και η ίδια εκπομπή πολύ καλύτερα. Και αυτό μπορεί να μεταφερθεί, επειδή όλα είναι μεταφέρσιμα, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Στο YouTube, ας πούμε, ξέρουμε ότι μέχρι 12 λεπτά είναι περίπου.
Το ιδανικό είναι στο ιδανικό. 12 λεπτό. Και χρειάζεται ανά καιρούς παίζουν αρχή... και άλλα.
Χρειάζεται στην αρχή, λοιπόν, να έχεις θέσει ήδη το θέμα, να ξέρει ο άλλος από τα πρώτα δευτερόλεπτα τι πρόκειται να ακούσει. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα εκείνα τα οποία λειτουργούν. Έχοντας, λοιπόν, κατανοήσει αυτό, το οποίο είναι και παγκόσμιο, δηλαδή. Δεν είναι ότι αφορά μόνο τους Έλληνες ή αφορά μόνο τους Αμερικάνους. Έχει στη βάση, έχει το 80-20 στην ουσία, το 20% το οποίο φέρνει και το 80% των αποτελεσμάτων. Και πατάς πάνω σε αυτό για να δημιουργήσεις και όλο το υπόλοιπο υλικό.
Mm-hmm. Τέλεια. Φίλες και Δημήτρη, πριν κλείσω, πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος? Να το ξεχάσουμε.
Λοιπόν, μπορείτε καταρχάς να μας βρείτε στο site μας, το brainhackingacademy.gr. Αυτή την περίοδο κάνουμε πάρα πολύ δουλειά για να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε πολλά πράγματα προς το καλύτερο, εννοείται, και με πολύ value στο Instagram μας, με handle mm-hmm. Brain Hacking Academy. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, at Brain Hacking Academy. Mm-hmm. Ξέχασα κάτι.
Τα δικά μας είναι το όνομά μας, το δικό μου είναι Phyllis Gabriel, το handle. Mm-hmm. Αντίστοιχα mm-hmm. του Δημήτρη είναι Dim Gyokas.
Dim Gyokas. Mm-hmm.
Και από εκεί και πέρα, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα podcast, The Brain Hacking Academy, subscribe γιατί αυτό βοηθάει το podcast.
Έτσι.
Rates
και τα υπόλοιπα
Apple
θα τα ακούσετε εκεί.
Ναι. Εννοείται όλα αυτά τα link θα υπάρχουν και στο businessundercover.gr. Ο κόσμος από εκεί μπορεί να τα βρει εύκολα.
Οπότε ευχαριστούμε Δημήτρη και φίλοι για σήμερα. Είπαμε ωραία πράγματα πιστεύω.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. Πολύ παιδιά. Πολύ ωραία συνέντευξη.
Και καλή επιτυχία σε όλα.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Μπορείτε να μπείτε στο businessundercover.gr/plus. Εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε το account μας στο Patreon, όπου ανεβάζουμε επιπλέον περιεχόμενο και μπορείτε να μας υποστηρίξετε μέσα από αυτό. Και άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας, μέσα από το site μας θα το βρείτε και κατευθείαν θα σας έρθει ένα δωράκι με 90 εργαλεία για το project σας. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια σε όλους.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια από εμάς.
Καλή συνέχεια.